nga mandla ngikhule ngibe namandla ngiyokwazi ukuzamazama imikumamizakasuli.